สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่26กันยายนกระทรวงการคลังสหรัฐดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อตัดเกาหลีเหนือไม่ให้เข้าถึงระบบการเงินระหว่างประเทศโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศหรือ OFAC ของกระทรวงการคลังสหรัฐได้นำชื่อธนาคารเกาหลีเหนือ8แห่งรวมทั้งบุคคลต่างๆอีก26คนใส่ในบัญชีรายชื่อและระบุชื่อธนาคารของเกาหลีเหนือ2แห่งที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการเงินของเกาหลีเหนือเพื่อตอบโต้การที่เกาหลีเหนือยังคงพัฒนาอาวุธอานุภาพทำลายร้ายแรงและยังคงฝ่าฝืนมติคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติอยู่ต่อไปมาตรการลงโทษนี้ระบุตัวชาวเกาหลีเหนือที่ทำงานอยู่ในประเทศจีนรัสเซียลิเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของธนาคารเกาหลีเหนือโดยชาวเกาหลีเหนือ19คนจาก26คนนี้ทำงานอยู่ในประเทศจีนจากมาตรการลงโทษดังกล่าวทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกระบุชื่อซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือถูกควบคุมโดยบุคคลสัญชาติสหรัฐหรืออยู่ภายในสหรัฐจะต้องถูกปิดกั้นนายสตีเฟนมานูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าเรามุ่งเป้าไปที่ธนาคารของเกาหลีเหนือและผู้อำนวยความสะดวกทางการเงินซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของธนาคารเกาหลีเหนือทั่วโลกและเรื่องนี้ช่วยส่งเสริมยุทธศาสตร์ของเราเพื่อโดดเดี่ยวเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในวงกว้างคือการมีคาบสมุทรเกาหลีที่สันติและปลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยการดำเนินการนี้สอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติการดำเนินการของกระทรวงการคลังสหรัฐนี้เป็นไปเพื่อช่วยส่งเสริมมติที่2375ของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาและรวมถึงมาตรการลงโทษที่เข้มงวดที่สุดซึ่งเคยใช้กับเกาหลีเหนือด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าขณะนี้เป็นเวลาที่ประเทศผู้มีความรับผิดชอบทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันเพื่อโดดเดี่ยวภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและว่าอาวุธนิวเคลียร์และการพัฒนาขีปนาวุธของเกาหลีเหนือคุกคามทั่วทั้งโลกด้วยโอกาสการสูญเสียชีวิตอย่างที่คาดไม่ถึงและทุกประเทศต้องร่วมดำเนินการในขณะนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ
์ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่4ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจนครลาสเวกัสยังคงพยายามสืบหาแรงจูงใจของมือปืนผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐสหรัฐสั่งให้เจ้าหน้าที่การทูตคิวบาเดินทางออกจากสหรัฐภายใน7วันเพื่อตอบโต้ที่มีเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐหลายคนเจ็บป่วยอย่างไม่มีสาเหตุในกลุ่มฮาวานาของคิวบาและรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปีนี้ตกเป็นของนักวิทยาศาสตร์3คนเจ้าของผลงานการค้นพบคลื่นแรงโน้มถ่วงโลกนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องฟิลิปปินส์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นเป็นอย่างไรนะครับตามด้วยรายงานการสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่กำลังเยือนกรุงวอชิงตันตอนที่2นะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการต่างประเทศส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจนะครับรวมทั้งเรื่องของ Pop-up Store ซึ่งว่ากันว่าจะเป็นnext big thing หรือสิ่งที่จะมาสร้างความก้าวหน้าทางด้านธุรกิจออนไลน์ในโอกาสในอนาคตนั่นส่งท้ายวันนี้นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตำรวจในนครลาสเวกัสรัฐเนวาดายังคงพยายามสืบหาแรงจูงใจของมือปืนผู้ก่อเหตุยิงกลาดใส่ฝูงชนราว 22,000 คนที่ร่วมชมคอนเสิร์ตกลางแจ้งที่มีชื่อว่า Route 91 Harvest Music Festival ด้านนอกโรงแรมมันเดเลย์เบย์เมื่อคืนวานนี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59คนบาดเจ็บ527คนนะครับซึ่งสืบทราบต่อมาว่าผู้ก่อเหตุนั้นก็คือนายสตีเฟนเพดด็อกชาวอเมริกันวัย64ปีจากเมืองเมสคีธรัฐเนวาดาซึ่งเขาได้ชิงฆ่าตัวตายขณะที่ตำรวจบุกไปที่ห้องของเขาบนชั้นที่32โรงแรมมันเดเลย์เบย์ดังกล่าวนะครับต่อมาตำรวจได้พบปืน23กระบอกที่ห้องในโรงแรมของนายแพทด็อกนะครับรวมทั้งพบปืนอีก19กระบอกที่บ้านของเขาด้วยขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วันนี้ได้กล่าวถึงมือปืนผู้นี้นะครับโดยบอกว่าเป็นคนที่มีอาการป่วยทางจิตและมีปัญหามากมายนอกจากนี้ยังได้กล่าวยกย่องตำรวจลาสเวกัสที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็วนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามือปืนผู้นี้ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมและไม่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายและถึงแม้กลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมากล่าวอ้างว่ามือปืนผู้นี้เป็นสมาชิกของกลุ่มตนที่เพิ่งเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามไม่นานแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนคำกล่าวอ้างของกลุ่มรัฐอิสลามแต่อย่างใดนะครับทางด้านนายเอริกแพดด็อกน้องชายของนายสตีเฟนแพดด็อกผู้ก่อเหตุก็กล่าวว่าตนและครอบครัวต่างรู้สึกตกใจและสับสนงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต่างกับคนอื่นๆนะครับและในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยพายุเฮอริเคนมาเรียที่เปอร์โตริโกและได้พบปะหารือกับบรรดาผู้นำของเปอร์โตริโกประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวยกย่องการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมทั้งทหารสหรัฐที่ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในส่วนของการนำสิ่งของบรรเทาทุกข์และการช่วยฟื้นฟูบูรณะความเสียหายโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปรียบเทียบการเสียชีวิตของชาวเปอร์โตริโก16คนในพายุเฮอริเคนมาเรียครั้งนี้กับจำนวนมากกว่า 1,800 คนในขณะที่เกิดเฮอริเคนคาทรีน่าที่นิวออร์ลีนส์เมื่อ12ปีก่อนโดยบอกว่าเป็นเพราะการทำงานอย่างหนักของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เปอร์โตริโกซึ่งทุกคนควรภาคภูมิใจที่มีผู้เสียชีวิตเพียง16คนเท่านั้นนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวถึงเงินงบประมาณที่จะนำมาช่วยเหลือเปอร์โตริโกซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดนในการปกครองของสหรัฐโดยบอกว่าตนเกลียดที่จะต้องบอกว่าเปอร์โตริโกทำให้งบประมาณบานปลายแต่ก็ถือเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะเป็นการใช้เงินไปเพื่อช่วยชีวิตของผู้คนจำนวนมากนั่นเองนะครับ ขยับไปที่คิวบาสหรัฐแจ้งกับรัฐบาลคิวบาในวันอังคารว่าได้มีคำสั่งอย่างเป็นทางการให้เจ้าหน้าที่การทูตของคิวบา15คนเดินทางออกจากสถานทูตคิวบาในกรุงวอชิงตันทันทีนะครับโดยให้เวลา7วันในการเดินทางออกจากสหรัฐคำประกาศครั้งนี้มีขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์หลังจากที่สหรัฐสั่งลดจำนวนเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐในกรุงฮาวาน่าสืบเนื่องจากที่มีเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐ22คนเจ็บป่วยอย่างลึกลับโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งบางคนนั้นมีอาการคล้ายหัวใจล้มเหลวนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวในวันอังคารว่าการตัดสินใจขับเจ้าหน้าที่การทูตของคิวบาออกจากสหรัฐครั้งนี้เป็นการตอบสนองที่คิวบาไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐในกรุงฮาวาน่านะครับอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาต่อไปและจะร่วมมือกับคิวบาในการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐในคิวบานั้นมีอาการแปลกๆซึ่งรวมถึงสูญเสียการได้ยินมีอาการมึนงงความทรงจำเลือนลางแล้วก็มีปัญหาทางด้านการนอนหลับนะครับถึงกระนั้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่ได้กล่าวหาว่ารัฐบาลคิวบาอยู่เบื้องหลังการทำร้ายเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐในครั้งนี้แต่อย่างใดขณะที่คิวบาเองก็ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เช่นกันนะครับครับข้ามมาแถวบ้านเรานะครับหลังจากที่ฟิลิปปินส์ได้แสดงท่าทีต้านอิทธิพลและต้องการเป็นอิสระจากนโยบายของสหรัฐมาประมาณ1ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายปีเตอร์เคทาโนรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ได้กล่าวหาว่าได้กล่าวนะครับว่าฟิลิปปินส์ต้องการกลับมามีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดอีกครั้งโดยได้เสนอเรื่องนี้ระหว่างการพบปะกับสว.โครีการ์เนอร์ประธานคณะอนุกรรมการกิจการด้านเอเชียตะวันออกของวุฒิสภาสหรัฐและเรื่องนี้ก็ดูจะมีเหตุผลมาจากแรงกดดันจากกองทัพและทัศนคติต่อสหรัฐของชาวฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวลัฟเจนนิงมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากไทเปและคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรียบเรียงมาเสนอครับ
กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ประกาศทางเว็บไซต์เมื่อวันอาทิตย์ว่าฟิลิปปินส์กำลังเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐในความพยายามเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์โดยรวมและว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากขึ้นจะเป็นเรื่องที่เพิ่มเติมจากประเด็นเรื่องความมั่นคงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่กระเตื้องขึ้นระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐนี้อาจจะช่วยซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วได้และมีท่าทีต่อต้านสหรัฐจากคำตำหนิวิจารณ์ของวอชิงตันในเรื่องนโยบายปราบปรามยาเสพติดนะครับโดยหลังจากเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเป็นต้นมาประธานาธิบดีดูเตเต้ได้ปรับนโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์โดยหันไปขอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากจีนรวมทั้งขอความช่วยเหลือจากรัสเซียและญี่ปุ่นด้วยขณะนี้ทั้งญี่ปุ่นกับจีนกำลังมีส่วนในแผนงาน5ปีมูลค่า 167,000 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าแรงกดดันจากกองทัพฟิลิปปินส์รวมทั้งทัศนะในทางบวกของสาธารณชนซึ่งราว 70% ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจสหรัฐมากกว่าประเทศอื่นอาจจะเป็นเหตุผลสำคัญทำให้ประธานาธิบดีดูเตเต้ต้องเปลี่ยนท่าทีในเรื่องนี้สหรัฐกับฟิลิปปินส์นั้นเป็นพันธมิตรทางทหารอย่างเหนียวแน่นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489และขณะนี้สหรัฐก็ให้ความสนับสนุนทางเศรษฐกิจอย่างสำคัญด้วยการอนุญาตให้ชาวฟิลิปปินส์ทำงานในสหรัฐได้ในอาชีพครูและพยาบาลโดยจากชาวฟิลิปปินส์กว่า10ล้านคนซึ่งทำงานอยู่ในต่างประเทศนั้นราว3ล้าน4แสนคนทำงานอยู่ในสหรัฐและส่งเงินกลับประเทศปีละหลายพันล้านดอลลาร์ด้วยกันนอกจากนั้นแล้วสหรัฐยังเป็นคู่ค้าที่สำคัญและจัดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในฟิลิปปินส์ด้วยโดยมีเม็ดเงินลงทุนโดยตรงถึงกว่า 4,500 ล้านดอลลาร์และมีมูลค่าการค้าซึ่งกันและกันกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วโดยขณะนี้ผู้จ้างงานรายใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์คือบริษัท Convergys นั้นเป็นธุรกิจอเมริกันซึ่งจ้างงานถึงกว่า 60,000 ตำแหน่งในฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตามความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่างๆที่ฟิลิปปินส์ได้รับจากสหรัฐก็มักจะมาพร้อมกับเงื่อนไขยกตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐได้ระงับแผนการขายปืนไรเฟิลระงับการขายปืนไรเฟิลแบบที่ใช้โจมตี 26,000 กระบอกจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้รวมทั้งประกาศจะระงับเงินช่วยเหลือ9ล้านดอลลาร์สำหรับการฝึกอบรมต่อต้านยาเสพติดด้วยแต่ผู้เชี่ยวชาญก็กล่าวว่าความช่วยเหลือจากจีนก็มีข้อจำกัดเช่นกันตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังจากที่ประธานาธิบดีดูเตเต้ไปเยือนปักกิ่งรัฐบาลจีนสัญญาจะให้ความช่วยเหลือและการลงทุนมูลค่ารวม 24,000 ล้านดอลลาร์และเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ปักกิ่งได้ปล่อยเม็ดเงินสำหรับสนับสนุน 3,700 ล้านดอลลาร์ใน30โครงการแต่ส่วนที่เหลืออยู่นั้นยังมีปัญหาติดขัดจากประเด็นเรื่องแรงงานและสินเชื่อครับหากพิจารณาจากบทบาทของสหรัฐและจากฐานะของฟิลิปปินส์ที่เป็นประธานสมาคมอาเซียนในปีนี้แล้วอาจารย์คาร์ลเทเยอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกที่ University of New South Wales ในออสเตรเลียมองว่าฟิลิปปินส์อาจถูกกดดันให้ผ่อนปรนท่าทีเกี่ยวกับสหรัฐลงเพราะว่าขณะนี้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องพึ่งพาความสนับสนุนจากวอชิงตันทั้งในด้านการค้าและการป้องกันประเทศครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังรายงานการสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนที่2ครับครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางเยือนทำเนียบขาวและได้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อหารือกันถึงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทัศนะกันในหลายด้านนะครับซึ่ง VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยโดยเมื่อวานนี้ VOA ไทยได้นำเสนอรายงานการสัมภาษณ์ตอนแรกไปแล้วนะครับเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับไทยและในวันนี้เรามีรายงานสัมภาษณ์ตอนที่2เกี่ยวกับประเด็นด้านการต่างประเทศมาเสนอจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางเยือนทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้และได้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานครับVOA ภาคภาษาไทยสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์หลังจากที่เดินทางกลับจากทำเนียบขาวซึ่งในตอนแรกเราได้ถ่ายทอดเนื้อหาภาพรวมของการหารือกันรายงานวันนี้เป็นตอนที่2ของบทสัมภาษณ์ที่จะเน้นเรื่องเนื้อหาด้านการต่างประเทศพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแสดงทัศนะเกี่ยวกับศักยภาพของไทยในฐานะแกนกลางของภูมิภาคที่มหาอำนาจอย่างสหรัฐให้ความสนใจว่า
เรามีศักยภาพในเรื่องของการเป็นแกนกลางของอาเซียนคำว่าแกนกลางคือไม่ใช่ผู้นำนะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นตัวเชื่อมต่อแล้วก็มีลักษณะทางประเทศทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางของอาเซียนพอดีเพราะนั้นประเทศมหาอำนาจหรือประเทศที่มีมหาอำนาจทางทหารมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเขาต้องให้ความสนใจ
ครับนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวถึงเรื่องสำคัญในตอนนี้ด้านการต่างประเทศนั่นก็คือกรณีเกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ซึ่งละเมิดต่อมติสหประชาชาติหลายครั้งนะครับผู้นำไทยกล่าวว่าได้ร่วมใช้มาตรการกดดันเกาหลีเหนือจนขณะนี้ธุรกรรมกับเกาหลีเหนือลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์บอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ขอร้องให้อาเซียนช่วยแสดงบทบาทต่อเนื่องเพื่อให้เกาหลีเหนือปลอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประเด็นดังกล่าวถูกระบุอยู่ในแถลงการร่วมของผู้นำทั้งสองที่ทำเนียบขาวส่งให้สื่อหลังการหารือกันเมื่อวานนี้ครับ
เรื่องของเกาหลีเหนือนะครับซึ่งผมเองก็ได้บอกไปว่าเราก็ปฏิบัติตามมติของ UN ทั้ง2ครั้งนะครับแล้วก็มีความริเริ่มของประเทศไทยเองอีกหลายเรื่องด้วยกันนะในเรื่องของการควบคุมแล้วก็ในเรื่องของการจำกัดนะในเรื่องของประเด็นเรื่องการค้าการลงทุนต่างๆก็น้อยมากนะครับวันนี้ก็น้อยมากนะแล้วก็ทางอเมริกาก็อยากให้ทางอาเซียนเนี่ยได้ให้ความสนใจ ในเรื่องเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นนะในผมก็บอกกับทางอาเซียนก็เห็นด้วยอยู่แล้วนะในของการกระทำอันที่เป็นอันตรายต่อโลกเนี่ยนะมันก็สมควรจะต้องปฏิเสธกันนะ
กรณีของเมียนมามีการเผชิญหน้ากันระหว่างกองทัพรัฐบาลและกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงจาซึ่งปะทุขึ้นรอบใหม่เมื่อเดือนสิงหาคมจนมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนและเกิดเหตุการณ์อพยพของชาวโรฮิงจาประมาณ 500,000 คนหลั่งไหลเข้าไปในประเทศบังกลาเทศนะครับเลขาธิการสหประชาชาตินายแอนโทนิโอกูเตเรสกล่าวว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นตัวอย่างของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่นางอองซานซูจีผู้นำเมียนมาออกมาปฏิเสธในเวลาต่อมานะครับพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไทยให้เกียรติรัฐบาลเมียนมาในการจัดการกับปัญหาและได้บอกกับฝ่ายสหรัฐว่าไทยนั้นจะร่วมดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบครับ
ในเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาเราก็ต้องให้เกียรติประเทศเมียนมาเขาด้วยนะเป็นเพื่อนเราเราก็บอกว่าเราก็จะร่วมมือในการแก้ปัญหากับเมียนมานะครับสนับสนุนซึ่งกันและกันทำให้สถานการณ์สงบเรียบร้อยโดยเร็วซึ่งผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางผู้นำเมียนมาไปแล้วนะแล้วผมก็บอกทางอเมริกาว่าเราก็พร้อมที่จะเป็นช่องทางในการที่จะเชื่อมต่อนะประเด็นต่างๆนี้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องการดูแลผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้นะ
กลับไปในตอนต่อไป VOA ภาคภาษาไทยจะนำเสนอทัศนะของพลเอกประยุทธ์ในเรื่องอนาคตทางการเมืองของตนและความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีไทยต่อภาวะผู้นำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับก็ติดตามฟังรายงานการสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนที่3นะครับได้ทาง VOA ภาคภาษาไทยในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonครับและนักวิทยาศาสตร์3คนคือเรเนอร์ไวส์แบร์รี่แบริสและคิปตอนคือ3นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปีนี้นะครับสำหรับผลงานการค้นพบคลื่นแรงโน้มถ่วงซึ่งถือเป็นการต่อยอดมาจากทฤษฎีสัมพันธภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์โดยนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนนี้คือผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าเลเซอร์อินเตอร์เฟโรมิเตอร์กราวิเทชันแนลเวฟออบเซอร์วาทอรี่หรือไลโก้ซึ่งสามารถตรวจจับคลื่นแรงโน้มถ่วงขนาดเล็กได้โดยมีการพัฒนาขึ้นมาเมื่อปีค.ศ.2015นะครับซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าในการศึกษาเรื่องแรงโน้มถ่วงโลกและเรื่องของหลุมดำหรือBlack Hole ด้วยนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น84จุดปิดที่ 22,642 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 6,532 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 2,534 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ1,274ดอลลาร์60เซนต์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท36สตางค์ครับส่งท้ายกันด้วยข่าวธุรกิจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเรื่องราวของฟ้าหลังฝนนะคะสำหรับธุรกิจยานยนต์เมื่อยอดขายรถยนต์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอันเป็นผลพวงมาจากเฮอริเคนฮาวิและเออร์มาค่ะโดยพื้นที่ที่ทำยอดขายสูงสุดก็คือจุดที่ได้รับผลกระทบจากเฮอริเคนไม่ว่าจะเป็นรัฐเท็กซัสและรัฐฟลอริดาที่มีการประเมินว่ามีรถยนต์ที่เสียหายและถูกทำลายจากเฮอริเคนฮาวิไปเกือบ 500,000 คันและจากเฮอริเคนเออร์มาอีก 200,000 คันค่ะโดย General Motors บริษัทรถยนต์อันดับ1ของสหรัฐทำยอดขายเพิ่มขึ้น 12% Toyota Motor มียอดขายเพิ่มขึ้น 15% Honda Motor ทำยอดขายได้ 7% Ford Motor เพิ่มขึ้น 8.7% และ Nissan Motor ทำยอดขายเพิ่มขึ้น 9.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและยอดขายส่วนใหญ่นั้นกระจุกอยู่ในรัฐเท็กซัสโดยเฉพาะ Houston มียอดขายรถใหม่เพิ่มขึ้น 109% ภายใน3สัปดาห์หลังเฮอริเคนพัดถล่มค่ะทางด้านมิเชลครีฟส์นักวิเคราะห์ตลาดยานยนต์จากเว็บไซต์ขายรถยนต์ออนไลน์ Auto Trader ออกมาคาดการณ์ว่านี่เป็นการเติบโตขึ้น ครั้งแรกในรอบปีนี้หลังจากซบเซามานานถึง7ปีแต่การเติบโตเช่นนี้จะเกิดขึ้นในระยะสั้นเนื่องจากตลาดรถยนต์ยังประสบปัญหาโอเวอร์ซัพพลายอยู่ขณะที่นักวิเคราะห์จาก Kelly Blue Book บอกว่าตลาดรถใหม่ไม่ได้สดใสอย่างที่คิดเพราะระดับราคาเฉลี่ยของรถใหม่นั้นเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 0.4% เท่านั้นเองค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาประกาศร่างกฎหมายภาษีใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์กับคนชั้นกลางร้อนถึง2เจ้าพ่อแห่ง Wall Street Warren Buffett และ Larry Fink ที่มองว่าการปรับลดภาษีนิติบุคคลลงไปเป็น 20% จาก 35% นั้นไม่ได้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจอเมริกันทั้งนี้ Buffett จี้ไปที่การยกเลิกภาษีมรดกที่เขามองว่าเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงเพราะถือเป็นการช่วยเหลือคนร่ำรวยโดยไม่จำเป็นด้าน Fink ฟันธงว่าการปฏิรูปภาษีของทรัมป์จะไม่ผ่านการพิจารณาของสภาสหรัฐหากมีการยื่นเสนอแผนยกเลิกข้อลดหย่อนภาษีในระดับรัฐและท้องถิ่นค่ะข้ามกันไปที่เรื่องราวของเทคโนโลยีกันบ้างนะคะเมื่อ Search Engine ชื่อดังอย่าง Google ได้ปฏิรูปการอ่านข่าวออนไลน์ที่จะช่วยเหลือสำนักข่าวโดยเฉพาะสำนักพิมพ์ที่มีแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นนั่นเองโดยรองประธานฝ่ายข่าวของ Google ได้บอกถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ในบล็อกของบริษัทว่าจะปรับนโยบายอ่านบทความฟรีทาง Google ที่เรียกกันว่า First Click Free มาเป็นการให้อิสระกับสำนักพิมพ์ในการอนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าไปอ่านบทความหรือข่าวสารครั้งแรกฟรีผ่านบริการของ Google จะกี่บทความก็ได้ตามแต่ความต้องการของสำนักพิมพ์ค่ะจากเดิมที่ Google นั้นพยายามกำหนดให้สามารถอ่านบทความได้ฟรีอย่างน้อย3บทความต่อวันอีกประเด็นที่น่าสนใจในการปฏิรูปการอ่านข่าวออนไลน์ของ Google ก็คือการเปิดช่องทางการสมัครสมาชิกของสำนักพิมพ์ต่างๆที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าไปอ่านข่าวและบทความของสำนักพิมพ์ทางออนไลน์ซึ่งสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้โดยการปรับให้ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกได้ทาง Google ทุกช่องทางรวมทั้งอาจมีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยทำการตลาดเพื่อให้เข้าถึงผู้ที่จะเข้ามาสมัครสมาชิกรายใหม่ได้มากขึ้นค่ะทั้ง2นโยบายใหม่ของ Google นั้นได้เริ่มทดลองไปแล้วกับสื่อสิ่งพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในสหรัฐหลายแห่งทั้ง The New York Times, Wall Street Journal และ New Corp โดยก่อนหน้านี้นโยบาย First Click Free เป็นเจตนาของ Google ที่จะเป็นสื่อกลางให้ผู้ใช้ทดลองอ่านบทความของสำนักพิมพ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อนำไปสู่การสมัครสมาชิกแต่ละสำนักพิมพ์ต่อไปแต่ปรากฏว่ามีผู้ใช้ Google ใช้ประโยชน์จาก First Click Free ในการหลีกเลี่ยงการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงบทความของสำนักพิมพ์ซึ่งกระทบกับรายได้ของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ปรับเปลี่ยนช่องทางในการนำเสนอข่าวเพื่อความอยู่รอดค่ะส่งท้ายกันที่เรื่องราวของการช้อปปิ้งกันบ้างนะคะเมื่อ Mastercard และนิตยสาร Marie Claire ผนึกกำลังจัดตั้ง The Next Big Thing ซึ่งเป็นร้าน Pop-up Store ในย่านโซโฮมหานครนิวยอร์กที่ดึงจุดเด่นของร้านค้าออนไลน์มาอยู่หน้าร้านจริงๆค่ะร้าน The Next Big Thing นี้จะเปิดโอกาสให้ลูกค้าจับจ่ายสินค้าได้ตั้งแต่ยังไม่เข้าไปในร้านผ่าน Windows Shopping ด้วยหน้าจอสัมผัสที่กระจกหน้าร้านและระหว่างที่ลองชุดก็สามารถซื้อเสื้อผ้าที่ต้องการได้ทันทีในห้องลองชุดที่มีกระจกแต่งตัวพร้อมหน้าจอสัมผัสโดยไม่ต้องต่อคิวซื้อสินค้าและยังจับจ่ายผ่านระบบไร้เงินสดของ Mastercard ได้ด้วยขณะที่ Nancy Burger ฝ่ายโฆษณาของ Marie Claire บอกว่า The Next Big Thing จะเป็นสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ของผู้หญิงที่ดึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความสนใจของผู้หญิงเข้ามาร่วมกันและให้ประสบการณ์ที่มากกว่าการซื้อสินค้ากลับไปค่ะร้าน The Next Big Thing จะเปิดให้บริการจนถึง12ตุลาคมนี้และจะมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งคอสแต่งหน้าการชิมอาหารและคลาสอบรมเพื่อสุขภาพค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ไปคาร์ดลงแข่งนะคะก็ชนะไป2เซตรวดค่ะก็เป็นการแข่งขันส่วนหญิงเดี่ยวรอบแรกณัฐนิดาหลวงแนมนักหดสาวไทยวัย30ปีมือ6รายการมือ56ของโลกก็เอาชนะธมจันทร์มอมขุนทศสาวไทยด้วยกัน2ต่อ1เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบลูลู่ซันจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ